muddo ku siman 23 sano ayuu rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waday faafinta da'wada islaamka isagoo adeegsanayay seef iyo sinaan labaduba waxaana madrasadiisa ka soo aflaxday kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid mar la arag ah kuwaasoo iyagana dhankooda barbaariyay jiil wax badan ka shabahayay haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaasi si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halginka ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magac darnay guulsadayaashii islaamka kaas oo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku soo dhowaada halqada 19aad ee taxanahan oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen cabdalla mukhtaar
السمح بن مالك الخولاني وحو كمدها هو قامياشي مسلمين تهي إسلام كمكانيي دولكا أندلس ونسي قدبيي دالكا فرانسيسكا ولاية أندلس أيان وحا مسؤول أغدقي خليفكي عادلكا أي عمر ابن عبد العزيز رحمه الله markii uu la wareegay shaqada Andalus wuxuu durba bilaabay jihad iyo halgan isagoo si gaar ah uga hol bilaabay buuraleyda Albertat kagana sii gudbiyay koonfurta Faransiiska sanadkii 400 ee Hijriyada ayuu As-Samah bin Malik Al-Khawlani wuxuu ciidan uu hoggaaminayo kala gudbay buuraleyda Albertat isagoo furtay magaalada Arbuna kadib go'doomin qaadatay 28 maalmood oo xiriir ah magaalada ayuu ka dhisay difaac adag oo weyn si ay u noqoto meel ay muslimiintu kaga sii ambaqaadaan jihaadka lagu xoreynayay Faransiiska waxaana ilaa iyo hadda magaaladan oo ku taala Faransiiska mid ka mid ah wadooyinkeeda waaweyn lagu magacaabo As-Samah kaasoo loogu magacdaray hoggaamiyahan weyn furashada magaaladan kadib wuxuu As-Samah u sii dhaqaaqay magaalooyinka gobolka Sabtamaaniya ee dalka Faransiiska si xiriir ah ayuuna u furtay magaalooyinka gobolkan kadib wuxuu u sii dhaqaaqay magaalada Toulouse oo uu caasimad ka dhigtay nin ka mid ah gaaladii Faransiiska oo kaga go'ay boqortooyinkii kale ee halkaas ka jiray magaaladan ayaana marti gelisay dagaalo waaweyn maadaama ay ahayd magaalo dhufeysyo adag As-Samah bin Malik Al-Khawlani ayaa hoggaaminayay macrakadan waxaana isagoo seeftiisu dhiiga ka da'ayo oo hadba dhex qaadayay safka ciidamada muslimiinta ayuuna ku boorinayay inay sugnaadaan gaaladana aanay ka sabar badin
wasbiri wasbiri ليلك المهيم لن يطول هكذا بشارة الرسول قم إلى حمل المنار كن على درب الفخار
وحي دين عيد دقال لمن با وحا أودن بنتي شهيدي As-Samah bin Malik Al-Khawlani taariikhduna waxay ku beegneed bishii Dhulxajja sanadkii 102 ee Hijriyada sidaasina wuxuu kaga mid noqday hoggaamiyashii raacay tareenka shuhadada sharafna waxa ugu filan inuu Islaamka gaarsiiyay gudaha Faransiiska oo ah bartamaha qaarada Yurub عبد الرحمن بن عبد الله القافقي وحو كسو جيدا قبيل كعك ايدغا مغالة اللحية ايد عدا وقويغا مغالة الحديدة ايد الكيمن كنا تيتسان بدعس وحارغا كسو جيدا قبيل كان ايغو له هقاميال يعيدا بايقب وين كقاتين فتوحات كي اسلاميغا اي مصر مغرب الاسلام الا اندلس kaalin toodana waxay ahayd mid muuqata oo ay wariyeen kutubta taariikhda Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi wuxuu ka mid ahaa taabiciintii ka soo jeeday qabiilkaas aan soo tilmaamnay sanadkii 1903 hijriyada ayuu ka mid ahaa raggii Muusa ibn Nusayr la soo galay dhulka Andalus. Markii uu Muusa ibn Nusayr aaday Dimashq, wuxuu Andalus wali uga dhigay wiil uu isagu dhalay oo lagu magacaabo Cabdi Aziz. Wiilkan ayaa ragga uu sida aadka ah u soo dhaweystay waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi. Markii uu Andalus soo gaaray As-Samax bin Malik Al-Khawlani oo uu soo magacaabay Cumar ibn Cabdil Aziz, raggii ugu horreeyay uu la kulmay waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi, maadaama lagu sheegay diin, warac iyo jaceylka jihaadka. As-Samax ayaa u bandhigay Cabdiraxmaan inuu ku daro mas-uuliyiinta waaweyn ee Andalus, laakiin wuxuu u sheegay inuu diyaar u yahay jihaadka iyo inuu ka hoos shaqeeyo imaarada muslimiinta isagoo xitaa aan loo dhiibin wax mas-uuliyad ah. Markii uu As-Samax ku shahiiday macrakadii weyneed ee Toloos, ciidamada muslimiintana ay ku dhawaadeen inay isku dhex yaacaan, wuxuu Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi la wareegay hoggaaminta ciidanka. Si raganimo leh ayuuna uu guuleystay inuu ciidamada muslimiinta ku soo celiyo Andalus. Durba waxaa khilaafada Islaamka ay Andalus u soo dirtay wali cusub oo lagu magacaabo Cambasa ibn Suhaym Al-Kalabi, laakiin 5 sano kadib waxaa shahiiday amiirkan kadib markii uu hoggaamiyey dagaal ka dhacay Andalus. Waligii guud ee Afrika ayaa sanadkii 112 ee hijriyada wuxuu Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi u soo magacaabay inuu noqdo waliga guud ee Andalus, maadaama uu ahaa ninka ugu habboon ee xilligaas joogay Andalus. Durba markii shaqada loo dhiibay, wuxuu Cabdiraxmaan guda galay diyaarinta dagaallo lagu qaado Faransiiska, maadaama uu dalkaasi jihaad ugu tagay soona arkay cadaawadda Faransiiska, gaar ahaan macrakadii Toloos ee uu ku shahiiday As-Samax bin Malik Al-Khawlan. Wuxuu istinfaar caam ah geliyey muslimiinta Andalus, durbana waxaa u yimid ciidamo kumannaan ah, wuxuuna u jiheystay koonfurta Faransiiska isagoo si nabad ah uga gudbay buuraleyda Albertad. Dagaallo adag oo uu la galay gaaladii Faransiiska, wuxuu ku guuleystay Cabdiraxmaan furashada dhul ballaaran oo dhaca koonfurta dalka Faransiiska, waxaana ka mid ah magaalada Bardiil oo ahayd caasimada dowladdii Adduuqiya. Boqorkii dowladdan ayaa u cararay dhanka balaad oo ka dhisneed boqortooyadii Faranjida oo uu hoggaaminayay Shaarool, wuxuuna uga digay halista muslimiinta isagoona ku dhiirigeliyey in laga hortago muslimiinta. Qabaa'ilka Faranjida ayaa isaga soo habar wacday jiho waliba, waxaana soo hoggaamiyey Shaarool iyagoo soo gaaray meel u dhexaysa deegaanada Toor iyo Buwati oo 100 kiiloomitir oo keliya u jirta magaalada Baris ee xilligan ah caasimada dalka Faransiiska. Bishii Ramadaan sanadkii 114 ee hijriyada ayaa ciidamada muslimiinta iyo kuwa Faranjida waxay isugu yimaadeen mandiqada Balaad, halkaasna waxaa ka dhacay dagaal adag oo lagu riiqmay. Isla dagaalkan oo taariikhdu ugu magac dartay Balaadu Shuhadaa ayuu ku shahiiday Cabdiraxmaan Al-Qaafiqi isaga iyo rag badan oo ka mid ah muslimiinta. Halkaas ayayna ku soo afjarantay nolosha halyeygan soo majeestaha ahaa ee ku shahiiday gudaha Yurub isagoo difaacaya tawxiidka, doonayana inuu Islaamka ku baahiyo dunida.
كتابنا صفحتنا